presidentin vaalitentti.
Presidentinvaalin ennakkoäänet on annettu, mutta loppuhuipennus eli varsinainen vaalipäivä on vielä edessä tämän viikon sunnuntaina. Pyhäpäivän päätteeksi ratkeaa se, kumpi on tasavaltamme seuraava presidentti, Alexander Stubb vai Pekka Haavisto. Radio Day tenttasi kaikki presidentinvaalin 9 ehdokasta ja näissä tenteissä käsiteltiin ulko- ja turvallisuuspolitiikan ohella teemoja ja nostettiin esiin kysymyksiä, joita ei muissa vaalitenteissä kuultu. Tänään vertailemme, mitä ja miten presidentinvaalin finalistit Pekka Haavisto ja Alexander Stubb Radio Dayn kysymyksiin vastasivat. Luvassa on kiinnostavimmat nostot ja poiminnat niin Haaviston kuin Stubbinkin vastauksista, ja samalla pääsemme vertailemaan näitä kahta loppusuoran ehdokasta keskenään. Vaalin yhteydessä on puhuttu presidentin arvoista, ja tottahan toki myös täällä Radio Dayssä. Kysyin molemmilta vaalin finalisteista, mitkä ovat kolme tärkeintä arvoa, jotka ohjaavat heidän päätöksentekoaan politiikassa, sekä sitä, mihin ehdokkaalle tärkeiden arvojen juuret kiinnittyvät. Ja edelleen, missä tilanteessa Haavisto tai Stubb sitten on joutunut tekemään kompromissin omien arvojensa kanssa poliittisen päätöksen vuoksi?
Presidentin vaalitentti.
No nyt kun tässä vastapäätään istuu Alexander Stubb, niin mieleen tulee ihan väistämättä luku 3. Olet nimennyt 3 keskeistä arvoasi: vapauden, tasa-arvon, turvallisuuden. Missä ovat arvoisi juuret? Eli mistä olet pohjimmilta sinua mainitut arvot itsellesi ammentanut?
Kyllä ne lähtee läntisestä demokratiasta ja sitten ne lähtee kotoota. Eli perheeltä, isältä ja äidiltä tavalla tai toisella. Mutta varmasti tällainen niin kuin akateeminen ja arvovalveutuneisuus omalta kohdalta niin syntyi aika myöhään. Eli kun lähdin Yhdysvaltoihin opiskelemaan varusmiespalveluksen jälkeen vuonna 1981. Ja mä oon pitkälti tällainen niin kuin kylmän sodan jälkeisen aikakauden lapsi. Ja kun rupesin silloin opiskelemaan filosofiaa, kansainvälistä politiikkaa, valtiotieteitä, niin iskostui sellainen vahva ajattelu. Ja jos nyt yhden ehkä kirjan voisi mainita, niin John Locke, Second Civil Treaties of Government, joka on kuitenkin niin liberaalin demokratian ja osittain myös markkinatalouden tällainen epistola. Ja mähän olin myös siis, nyt kun Radio Dayllä ollaan, niin voi hyvin kertoa, siis se yliopistossa mä olin, Furman University, niin se oli alun perin baptistikoulu. Mm-hmm. Että tällaisena niin kuin kuriositeettina, liberal arts-tutkintohan tarkoittaa sitä, että sä luet montaa eri ainetta, siis musiikkia, fysiikkaa ja niin edes. Me oli 32 kurssia, josta 12 oli vaan valtio-oppia, mutta yhtenä kuriositeettina meidän piti valita joko vanhan testamentin tai uuden testamentin välillä. Eli varmaan sieltä sitten ne niin kuin jollain tavalla ammentuu ja syntyy ne omat arvopohjaiset ajatukset.
No, tämä on kiinnostava yksityiskohta. Eipä ole aikaisemmin tällaista nostettu esille missään. Ei ainakaan omaan silmääni tai korvaani ole sattunut, mutta nyt kun arvoista puhutaan, niin mikä politiikassa tekemäsi päätös on ollut sellainen, jossa olet joutunut kipeämmin tekemään kompromissin suhteessa näihin kaikkein keskeisimpiin arvoihisi? Eli jos olet politiikan takia joutunut tinkimään omista arvoistasi?
No, helppo vastaus on sanoa, että itse asiassa jokaisessa, koska politiikkahan on kompromissin taidetta.
Kyllä.
Mutta ulkopolitiikassahan on vastakkain joka päivä arvot ja intressit. Ja ehkä tiukin, jos esimerkin ottaa, niin on varmasti joku asevientiin liittyvä kysymys. Eli jossa viedään kovaa kalustoa ja aseita sellaiseen maahan, jossa on autoritäärinen regiimi, mutta se regiimi taistelee terrorismia vastaan. Että siinä on niin kuin esimerkki siitä, että koko ajan joudutaan punnitsemaan arvojen ja intressien välillä.
Presidentin vaalitentti.
Mitkä ovat 3 arvoa, tärkeintä arvoa, jotka ohjaavat päätöksentekoasi politiikassa?
No, ensimmäinen mulla on, mä voisin sanoa, että se tiivistyy isänmaallisuuteen. Siihen liittyy Suomen turvallisuus, Suomen tulevaisuus, mutta omaan isänmaallisuuteeni liittyy myöskin ympäristö ja luonto todella vahvasti. Me varjellaan täällä tärkeätä osaa maapallosta ja se on meidän vastuulla. Toinen on, voisi sanoa, tämmöinen humanismi, joka liittyy tähän, että kaikkien kanssa voidaan keskustella, kaikkien kanssa pitää keskustella. Ihmisiä ei voida luokitella ihovärin, rodun, etnisen taustan, edes uskonnon mukaan. Kaikilla on sama jakamaton ihmisarvo. Ja 3 on oikeastaan se dialogin tarve. voi sanoa, että se on myöskin arvo, koska me tarvitaan sekä Suomessa että tässä maailmassa enemmän vuorovaikutusta, enemmän dialogia, ja sitä on valmis edistämään.
Minkälaiset asiat omassa henkilöhistoriassasi tai esimerkiksi lähtökohdissasi ovat vaikuttaneet eniten omien arvojesi muodostumiseen alun perin, niiden kehittymiseen?
No mä oon tämmöisestä opettajaperheestä. Isäni oli oppikoulun rehtori ja äitini kemian fysiikan opettaja. Meillä on aina ollut paljon kirjoja ja mä lapsuudessa luulin, että kaikilla muillakin on kirjahyllyssä Raamattuja, Kalevala ja Koraani ja Pekka Ervastin muistelmat vierekkäin. Ja sitten vasta myöhemmin ymmärsin, että meillä on ollut hyvin tämmöinen laaja spektri, miten kulttuureita, uskontoja on, miten niihin on suhtauduttu ja mitä niistä on ajateltu kotona. Ja sitten tietysti isoäitini oli tämmöinen, voisi sanoa, paljon hengen asioita ja hengellisyyttä miettinyt ihminen. Hänen kanssaan kävin paljon tämmöisiä elämän arvokeskusteluja ja sitten ehkä hänen taustassaan se, että oli kahden sodan läpikäynyt, oli nähnyt kansalaissodan, oli ollut Tampereen kirkossa silloin piiritetyssä kirkossa, jonne siviilejä meni suojaan taisteluilta ja sitten tietysti nähnyt talvi- ja jatkosodan, niin kävin hyvin paljon näitä asioita hänen kanssaan lävitse niin kuin semmoista syvää elämän kokemusta ja viisautta.
Voitko antaa esimerkin tilanteesta, jossa olet joutunut tekemään kompromissin omien arvojesi suhteen jonkin poliittisen päätöksen vuoksi?
No, ne on ollut aina semmoisia hetkiä, ei ne olleet ehkä arvojen vastaisia, mutta huomaa, että on itse aika lailla äärirajalla. Mulla yksi tämmöinen tapaus liittyy Sudaniin, Darfuriin. Olin jo tullut takaisin eduskuntaan ja katsoin pientä uutista yhdysvaltalaisilla jollain nettisivulla, että Sudanissa on otettu panttivankeja kiinalaisten pyörittämältä öljyjalostamolta ja sinne on isketty. Ja mietin, että kukahan tämän takana mahtaisi olla ja ajattelin, että mulla oli kalenterissa aika lailla noita puhelinnumeroita, niin soitan mä nyt huvikseen tämmöisen ääri-islamistisen ryhmän johtajalle Khalil Ibrahimille ja kysyin, että tiedätkö tästä tapauksesta jotakin. Khalil sanoi, että joo, että ne oli hänen miehensä, jotka iski sinne öljyjalostamolle. Mä pienen tauon jälkeen mä sanoin, että sä oot iskenyt siviileiden kimppuun, ulkomaalaisten työntekijöiden kimppuun, joilla ei ole mitään tekemistä tämän sun konfliktin kanssa. Et mä luulen, että tämä on sun uskonnon vastasta. Ja ajattelin itsekin vähän, että on uskallista kokeilla. Ja sitten hän sanoi, että ai niinkö sä ajattelet, että ihan kiva, että soitit, että mä voin puhua mun miesten kanssa ja palataan iltapäivällä. Ja mä ajattelin, että sitä soittoa ei koskaan tule. Iltapäivällä Suomen eduskunnassa mun puhelin soi. Khalil Ibrahim soittaa satelliittipuhelimista ja sanoi, että no hän on puhunut nyt miestensä kanssa, että sä saatat Pekka olla oikeassa, että tämä on hänen uskontonsa vastasta, että tuu hakemaan ne pois. Mä sanoin, että mä oon täällä Suomen eduskunnassa, eikä mulla ole mitään helikopteria ja muuta, että käykö, että YK hakee. Ja hän sanoi, että no ei YKsta oikein tykätä, mutta kyllähän se nyt käy. Mä soitan YK-toimistoon Karttumiin. Ja sanoi, että älä sotke meitä tähän, että nämä on niin hulluja tyyppejä, että he ei halua tietää mitään tästä panttivankidraamasta. Ja mä ajattelin, että no, jopas meni vaikeaksi. Silloin toimi suomalainen ihminen tuolla Genevessä Punaisen Ristin päämajassa. Soitin sinne ja sanoin, että mulla olisi pari panttivankia, voisiko Punainen Risti auttaa. Ja sieltä tuli hyvin pian vastaus, että joo, että anna koordinaatit, meidän helikopteri käy hakemassa. Sitten meni pari päivää siellä eduskunnan työhuoneessa, tihrustelin taas uutisia. Siinä oli tämmöinen pieni uutinen, että panttivankit vapautettu Darfurissa.
Presidentin vaalitentti.
Valtameren takana Yhdysvalloissa, mutta myös meillä täällä Suomessa on pelätty polarisaatiota, eli kansakunnan jakautumista. Kysyin sekä Haavistolta että Stubbilta, kuinka ehdokkaat pitäisivät huolta siitä, että Suomi ja Suomen kansa pysyy riittävän yhtenäisenä ja kaikki kokevat kuuluvansa mukaan. Tässä Stubbin ja Haaviston lääkkeet polarisaation ehkäisemiselle.
Presidentin vaalitentti.
Niin, sanot kampanjasivullasi, että maamme tarvitsee nyt vahvaa sisäisen jakautumisen vähentämistä. Millaisen konkreettisen esimerkin, paitsi puhumalla, niin olisit presidentti valmis laittamaan itsesi peliin, jotta näin tapahtuu, eli jakautuminen vähenee?
Joo, mun mielestä tasavallan presidentti pitää olla yhdistävä tekijä ja jakava tekijä. Tällä hetkellähän meillä on yhteiskunnassa enemmän keskustelua siitä, mitä onlaisia erilaisuuksia ja jakautumia meillä on, ei sitä mitään yhdistää. Yksi konkreettinen. Mä oon paljon pitänyt tasavallan presidentin kultarantakeskusteluista, jotka sitten on ollut keskustelua ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, mutta ne on tietysti ollut vähän niin sanotusti meidän ammattilaisten keskustelufoorumeja 100 henkilöä. Mä lähtisin tekemään tällaista laajempaa yhteiskunnallista keskustelua. Yhdistävä tekijä olisi se nimi. ja lähtisin kiertämään Suomea, jossa toisin siis kasvokkain suurempiin saleihin ihmisiä keskustelemaan vaikeistakin kysymyksistä, arvoista, vaikkapa ilmastonmuutoksesta, maahanmuutosta, teknologian kehityksestä ja tämän tyyppisistä, että tasavallan presidentin tehtävä on jollain tavalla olla sen politiikan yläpuolella. Ei tarvitse olla siellä eduskunnan kyselytunnilla ja käydä oppositio vastaan hallituskeskustelua. Ja ehkä tämän tyyppisen keskustelun voisi vaikkapa Sitran tyyppinen organisaatio järjestää. Ja se on yksi sellainen konkreettinen ehdotus.
Eli nämä Ahtisaaren aloittamat ja lanseeraamat maakuntakierrokset jatkuisivat, mutta erilaisessa muodossa kuitenkin.
No
sitten.
Ehkä ne olisi enemmän sitten sellaisia keskustelufoorumeja. Joo. Ja Ahtisaaripäivillähän meillä on myös ollut tällaisia erilaisia, siis kun olin Siemain hallituksen puheenjohtaja, kunniatehtävä Martti Ahtisaaren nimittämänä, niin meillä oli Ahtisaaripäiviä, ystäväpäiviä, rauhanvälityspäiviä. Näitä voisi miettiä.
Presidentin vaalitentti.
Näetkö, että Suomi on jonkinlaisella Yhdysvaltain tiellä tällä hetkellä? Keskustelu on hyvin polarisoitunutta.
Näen, että se on yksi vaara kehityksessä. Mehän eletään vielä semmoisessa vaiheessa, että kun täällä käy ulkomaisia poliitikkoja esimerkiksi, niin he hämmästyvät, että ajaa, että teillä voi istua oppositio hallitus yhdessä, ja ajaa, että te ette niin kuin suoraan huutoa puhu toisillenne, tai että eduskunnan kuppilassa voi mennä niin sanotusti toisten pöytään, ja sieltä ei joudu pois potkituksi. Eli meillä on kuitenkin tämmöinen dialogi ja keskustelun perinne, mutta välillä se on murtumassa, ja ennen kaikkea ehkä sosiaalisessa mediassa huomaa, että siellä käytetään kieltä, ilmaisuja, häväistystä, nolaamista, toisten estämistä, tavalla, joka ei ole enää normaalia keskustelukulttuuria.
Miten poliitikkona pyrit toimimaan esimerkkinä, jotta tämmöinen kehitys saataisiin murrettua?
No, mä olen sanonut, että mulla on ollut tämmöisiä, voiko sanoa, harjoitusvastustajia. Siinä mielessä, että on esimerkiksi käynyt dialogia vuosien ajan joidenkin perussuomalaisten poliitikkojen kanssa. Teuvo Hakkarainen on yksi esimerkki niistä. Mutta olen myöskin aina sanonut, että poliitikon on tärkeää mennä semmoiselle alueelle, joka on itselle vähän tuntemattomampi. Olen käynyt parin otteeseen suviseuroilla, keskustelemassa suviseuroilla nuorten kanssa. Olen käynyt tietysti herättäjäjuhlilla. Olen ollut holokaustin muistojuhlassa tapaamassa ihmisiä. Olen osallistunut erilaisiin tällaisiin toimintoihin. Olen ollut settlementtityössä aktiivinen Suomen settlementtiliiton puheenjohtajana. Osallistunut tilaisuuksiin, tapahtumiin, jossa tapaa hyvin erilaisia ihmisiä erilaisista taustoista. Ja täytyy sanoa, että nehän on myöskin itselle semmoisia kasvamisen paikkoja. Ja kun olen esimerkiksi käyttänyt tätä esimerkkiä, että olen käynyt hyviä keskusteluja suviseuroilla, niin huomaan, että monet politiikassakin toimivat katsovat vähän, että mitä ihmettä, että mitä siellä voi, miten siellä voi olla, miten siellä voi kohdata ihmisiä. Olen sanonut, että hyvin.
Ja perussuomalaisten miehittämässä pubissakin taisit joskus piipahtaa vähän niin kuin jäätä sulattelemassa.
No, olen käynyt, ja sehän oli aika herkkä tapahtuma. Se oli silloin 2012 vaaleissa. Liikuin puolisoni Antonion kanssa ja oli todella tämmöinen pubi, jossa oli hyvin perussuomalainen tunnelma tuolla Kymenlaaksossa. Pubin pitäjä sanoi, että hän on itse perussuomalainen karaoken pitäjä, ja hän sitten työnsi mikrofonin mulle kouraan ja sanoi, että puhupas näille jotakin. Siellä oli paljon työttömiä, paperitehtaalta työttömäksi jääneitä ihmisiä, ja joilla on roikkunut suomikorut ja suomitatuoinnit, oli näkyvissä leijonatatuoinnit, ja kerroin, että vaalit on tulossa ja nyt olisi mahdollisuus äänestää, kerroin vähän periaatteista, niin ilmekään ei värähtänyt yleisöllä. Siellä puristettiin tuopin kahvaa vähän lujemmin siinä kohdassa ja ajattelin, että no, että Antonio, että sano säkin jotain näille ihmisille. Antonio sanoi, että hän on muuttanut Suomeen, opiskellut suomen kielen, alkanut tehdä töitä, suunnittelee yrittäjän uraa. Ja siellä yhtäkkiä niin kuin riemu repesi, että hei, että sähän ootkin kova jätkä, että sähän ootkin ihan niin kuin me muutkin. Ja oli ehkä siinä pubissa ensimmäinen maahanmuuttajataustainen, joka kohdattiin. Ja tämmöiset murtumat on tärkeitä.
Presidentin vaalitentti.
Yksi murtumia tai ainakin kärjekkäitä ja tunnepitoisia mielipiteitä julkisuudessa keskusteluun nostattanut aihe on ollut täällä meillä avioliitto ja parisuhde. Päätin nostaa vähän kierroksia ja kysyä ehdokkaiden mielipidettä Kirkollisen lehden artikkeliin, jossa flirttailtiin sillä mahdollisuudella, että avioliitto voisi olla useamman kuin kahden kumppanin välinen suhde.
Presidentin vaalitentti.
Kirkko- ja kaupunkilehti kirjoitti tänä syksynä, että nyt kun avioliittoinstituutiosta on saatu sukupuolineutraali, niin se voisi kenties pikkuhiljaa olla alkaa olla myös lukumäärä neutraali, eli ihmisellä voisi olla saman aikaan useampi kuin yksi aviopuoliso. Minkälaisen arvolausunnon olisit presidenttinä valmis tällaiseen näkökulmaan antamaan?
No ehkä tässä kysymyksessä taidan olla vähän konservatiivinen, vaikka tuota tasa-arvoista avioliittolakia eteenpäin veinkin ja taidettiin hyväksyä silloin, kun olin pääministeri ja vahvasti sitä kannatin, mutta ehkä moniavioisuus on ainakin minun maailmankuvassani vähän liian pitkälle menevä askel.
No vähän samansuuntainen arvolatautunut kysymys tähän perään. Jos aviopuolisoita voi olla se kaksi, niin montako sukupuolta ihmisellä on?
No ehkä perinteinen määritelmä on tietysti mies ja nainen, mutta kyllä mä lähden pitkälti siitä, että jokainen ihminen saa määritellä oman identiteettinsä joko biologisesti tai fysiologisesti tai henkisesti. Eli ymmärrän myös heitä, jotka näkevät itsensä toissukupuolisena.
Presidentin vaalitentti.
Lukumääräneutraali avioliitto.
En kannata.
Radio Day.
Presidentin vaalitentti.
Kanava Radio Day. Minä olen Kai Kortelainen ja studiossa vertailussa tietenkin tällä viikolla tasavallassa pidettävien presidentinvaalien finalistit. Mitä he ajattelevat Raamatusta ja löytyykö isosta kirjasta jokin sellainen kohta, joka on heille merkittävä tai on herättänyt heidän ajatuksensa? Tätäkin asiaa Radio Dayn presidentinvaalitenteissä selvitettiin. Aloitetaan Pekka Haavistosta.
Presidentin vaalitentti.
Pystytkö nimeämään vaikeimman tai vaihtoehtoisesti puhuttelevimman Raamatun kohdan?
No ehkä ylipäätään uskonnossa ja kristillisessä ajattelussa ihmisten lähtökohtainen tasa-arvoisuus, se, että me kaikki olemme Jumalan lapsia, on se lähtökohta, mitä pidän niin kuin kaikkein tärkeimpänä kristiuskossa.
Eli se, mitä Raamatussa lapsista puhutaan, niin siitä voi lähteä.
Presidentin vaalitentti.
Löytyykö Raamatusta jokin sellainen kohta tai opetus, joka on itsellesi jollain tavalla merkityksellinen?
Varmaan rakkauden kaksoissanoma, josta se toinen osa on ehkä minulle henkilökohtaisena oppinuorana se tärkeämpi. Eli rakasta toista kuin itseäsi, noin suunnilleen.
Presidentin vaalitentti.
Noin kai se Jeesuksen opettama rakkauden kaksoiskäsky Raamatussa suunnilleen meni, mitä Alexander Stubb siinä tapaili. Sauli Niinistö. Hän on päättänyt uuden vuoden puheensa toivottamalla kansalaisille Jumalan siunausta. Mitä presidenttiehdokkaat Pekka Haavisto ja Alex Stubb toivottaisivat uuden vuoden puheensa päätteeksi? Se kuullaan seuraavaksi. Sauli Niinistö, hän on päättänyt uuden vuoden puheensa toivottamalla kansalaisille Jumalan siunausta. Mitä presidentti Pekka Haavisto toivottaisi uuden vuoden puheensa päätteeksi?
No olen sanonut, että olen tämän lauseen miettinyt ja se kyllä kunnioittaisi myöskin Suomen kansan pitkää kristillistä perinnettä, mutta en nyt sitä paljasta, tulkoon sitten yllätyksenä.
Sauli Niinistö, hän on päättänyt uuden vuoden puheensa toivottamalla kansalaisille Jumalan siunausta. Mitä presidentti Alexander Stubb toivottaisi uuden vuoden puheensa päätteeksi?
Jumalan siunausta ilman muuta.
Onko tässä kyse vain tämmöisen niin kuin tradition vaalimisesta vai liittyykö tähän kristilliseen perintöön myös joku henkilökohtainen asia?
Yhdistelmä. Eli yksi osa sitä on meidän kristillistä perimää ja uuden vuoden puheen merkityksen perimää. Mutta toinen on tietysti henkilökohtaista hengellisyyttä, mutta Yhdysvalloissa kun aikoinaan asuin ja kävin tätä baptistikoulua, niin siellä uskonto oli jollain tavalla paineistettu yhteiskunnalta, oli pakko käydä kirkossa mentaliteetti. Ja sen takia, ja siitä johtuen, niin aina pitänyt uskontoon erittäin yksityisenä asiana. Näen jonkinlaisen kolminaisuuden, siis mielen, kehon ja sielun välillä, ja sielu on minulle erittäin yksityinen.
Presidentin vaalitentti.
Jos sielu on yksityinen, niin kirkko on paitsi pyhäkkö myös julkinen instituutio. Millaisen arvon ja merkityksen presidenttiehdokkaamme tälle instituutiolle antavat?
Presidentin vaalitentti.
Pekka Haavisto, erosit nuoruudessasi Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta, mutta liityit sitten viime vuosikymmenen loppupuolella uudelleen sen jäseneksi. Mikä oli kirkosta eron syy ja mikä sai sinut sitten vuosia myöhemmin liittymään siihen takaisin?
No, erosin tosiaan rippikoulun jälkeen oikeastaan uskonnon opetuskoulussa oli se syy, miksi erosin. Että jollain tavalla se siitä puuttui. Oma ystäväpiirini oli tämmöinen, suhtautui hyvin filosofisesti eri uskontoihin, halusi tutkia niitä ja pohtia niitä. Ja silloin jostain syystä meillä koulussa opetus oli hyvin tämmöistä, voisi sanoa, perinteiseen kristinuskoon ja sen arvoihin keskittyvää, ja näiden muiden uskontojen rooli jäi siinä opetuksessa vähemmälle. Ja sitten, mikä sai liittymään, olin sitä pitkään miettinyt, sitten olin kirkon ulkomaanavun hallituksen jäsen ja tietysti setlementitoimintaa seurasin läheltä. Ja sitten taisi olla joku yksittäinen impulssi, se saattoi olla tuo Ylivieskan kirkon tuhopoltto, josta ajattelin, että jos se nyt minun äyreistäni on kiinni, niin kyllä minä olen mukana maksamassa myöskin kirkollisveron kautta sitä, että kirkko ja kirkon kulttuuri Suomessa säilyy ja kirkon toiminta mahdollistuu myöskin tulevaisuuteen.
Viime vuosikymmenellä kerroit myös, että voit harkita liittymistä kirkkoon sitten, kun kirkko ryhtyy viihkimään samaa sukupuolta olevia pareja. Oliko helpompi liittyä kirkkoon, kun jossain seurakunnissa sateenkaariparit alkoivat siinä vaiheessa kelpaamaan vihkialttarille?
Oli helpompi liittyä kirkkoon ja oli helpompi liittyä myös sen vuoksi, että kirkossa oli rohkeita sisäisiä mielipiteitä, oli piispoja, oli vaikuttajia, jotka ottivat tämän tasa-arvoisuuden ja tasavertaisuuden puolesta kantaa.
Miten ylipäänsä suhtaudut Suomen evankelis-luterilaisen kirkon asemaan valtiossa, sen rooliin tällaisena yhteiskunnallisena vaikuttajana?
No, vaikka usein puhutaan siitä, miten kirkon ja valtion suhdetta haluttaisiin muuttaa, niin ajattelen, että kirkko on kuitenkin yksi tällainen suomalaisen kulttuuri ja suomalaisen olemassaolon peruspilari. Ja sitten kun katsoo näitä hyvin käytännöllisiä asioita, kuten hautausmaiden järjestämistä ja kirkot ovat keskellä kylää, kirkot ovat niin kuin kaupunkisuunnittelullisesti tärkeitä elementtejä meidän kulttuurissamme ja näin poispäin, niin minusta se kaikki luo hyvän pohjan sille, että kirkon ja valtion suhde on toimiva näissä tilanteissa.
Presidentin vaalitentti.
Miten suhtaudut Suomen evankelis-luterilaisen kirkon asemaan valtiossa? Se on enemmistökirkko täällä meillä, ainakin vielä toistaiseksi, ja toisaalta sen niin kuin rooliin yhteiskunnallisen vaikuttajana.
Pidän sitä tärkeänä. Kuulun varmaan tähän perinteiseen 1960-luvulla syntyneeseen suomalaiseen, joka on kirkon kautta saanut kasteensa, on käynyt rippikoulunsa. No, me vihittiin Britanniassa, mutta kuitenkin on hautajaiset nähnyt ja niin edespäin. Mä pidän kirkon roolia yhteiskunnallisen vaikuttajana hirveän tärkeänä. Mun on paljon hyviä ystäviä, jotka ovat kirkolla töissä. Tapa, jolla toimitaan esimerkiksi vähäosaisten puolesta tai käydään sielunhoitoa, niin on minun mielestä erittäin terveellistä yhteiskunnalle. Meillä on Suomessa hyvä kirkko. On sitä oikeastaan aika ylpeä.
Presidentin vaalitentti.
Jos kirkko saa presidentin vaalin kärkikaksikolta kehuja ja tilaa Radio Dayn studiossa, niin miten sitten lienee uskonnonvapauden laita? Kysyin sitä ehdokkailta ja halusin myös heidän nimeävän mielestään tärkeimmän vähemmistön, jonka etuja Suomessa juuri tällä hetkellä tulisi aivan erityisesti puolustaa. Näin Pekka Haavisto. Miten itse kunnioitat uskonnon vapautta ja uskonnollista monimuotoisuutta Suomessa ja ulkomailla?
No, tapaan tietysti paljon ihmisiä, jotka ovat uskonnottomia ihmisiä ja eri kulttuurien ja eri uskontojen edustajia. Ja olen pyrkinyt eri tilaisuuksissa, jossa heidän omia perinteitään kunnioitetaan ja muuta osallistumaan ja ottamaan huomioon nämä erilaiset perinteet. Useinhan kysytään myöskin sitä, että on paljon uskontoja, joissa vaikka sitten homoja ei hyväksytä tai muuta. Minultakin on kysytty, että onko vaikeuksia liikkua nyt sitten vaikka Saudi-Arabiassa tai Somaliassa tai Sudanissa.
Ja onko?
Se on ollut kiinnostavaa sikäli, että olen sanonut, että aina siellä isännät sitten lopuksi sanovat, että eivät terveisiä puolisolle, vaan sanovat terveisiä kotiin. Ja jolloin hekin tietävät, minne lähettävät terveisiä, ja koskaan ei ole tullut mitään ongelmaa tästä. Ja tämä on minusta hyvä muistutus siitä, että toleranssia ja ymmärtämistä ihmiselämän eri muodoista kuitenkin eri uskonnoissakin on.
No, se ajatellaan tällaista positiivista ja negatiivista uskonnonvapautta, niin kysyn siitä hiukan esimerkin kautta. Tulisiko ihmisellä olla vapaus ilmaista uskoaan ulkoisin tunnusmerkein esimerkiksi työpaikoilla?
Tästä on käyty paljon keskusteluja turbaaneista bussikuljettajilla ja huiveista ja tämän tyyppisistä. Ja itse pitäisi niin kuin aika pitkälle menevää toleranssia. Silloin tietysti, kun se vaikuttaa työturvallisuuteen negatiivisesti, silloin täytyy tietysti asiaan puuttua. Mutta en näe, että mitään tällaisia huivikieltoja tai turbaanikieltoja erikseen tarvittaisiin.
Olet poliittisen urasi aikana tullut tunnetuksi myös vähemmistöjen oikeuksien puolesta puhujana. Mikä on tärkein vähemmistö, jonka oikeuksia Suomessa on erityisesti tarve puolustaa?
No tietysti tänä päivänä vähemmistöoikeusasiat, jos puhutaan vaikka seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä, asiat ovat parantuneet, eivät välttämättä ole vielä täydellisiä, mutta kyllähän tänä päivänä eriarvoisuuden uhka on suuri, jos katsoo niitä yhteydenottoja, joita tulee eduskuntaan, jos tulee tavallaan, mietitään oikeasti syrjäytymistä. Ja se valitettavasti tapahtuu usein niin, että jopa työelämästä, voisi sanoa, että ihmiset, jotka pystyisivät suorittamaan niin kuin puolen päivän työn tai osapäivätyön, osa-aikatyön, niin heidän kaltaisensa ihmiset tuntuvat nyt syrjäytyvän, että joko olet täysillä mukana siinä työelämässä tai sitten olet sen ulkopuolella. Ja tämä kyllä, nämä yhteydenotot tässä mielessä ovat aika satuttavia.
Presidentin vaalitentti.
Niin, Alexander Stubb, tulisiko mielestäsi ihmisellä olla vapaus ilmaista uskoaan ulkoisen tunnusmerkkein esimerkiksi työelämässä?
En näe siinä ongelmaa, se on osa uskonnon vapautta. Ei tarvitse kaikesta olla samaa mieltä, mutta uskon, että yksi meidän yhteiskunnan vahva perusta on uskonnon vapaus.
Mikä on se vähemmistö täällä Suomessa, jonka oikeuksia meidän nyt aivan erityisesti tulisi puolustaa, joko uskonnollinen tai jokin muu vähemmistö?
En haluaisi määritellä yhtä yksittäistä vähemmistöä, koska vähemmistöjä on paljon. Ja tietysti yksi osa ainakin omaa arvomaailmaa niin on se, että me puolustamme kaikkia vähemmistöjä tasapuolisesti, koska tietenkin demokratia ei toimi enemmistön tyranniana, saatikka sitten vähemmistön tyranniana. Eli vähemmistöjä on paljon ja heitä voi kunhan se perustuu Suomen lakiin hyvin puolustaa.
Presidentin vaalitentti.
Pääministeri aikanaan Alexander Stubb piti perheensä visusti pois julkisuudesta. Kun vuoden 2024 presidentin vaalien taisto kiristyy, perhe ja etenkin puoliso tuntuvat olevan yhä enemmän esillä niin mediaruuduissa, somepalstoilla kuin lehtiotsikoissakin. Radio Day -vaalitenteissä kysyi niin Stubbilta kuin Haavistoltakin, mikä on perheen rooli kampanjoinnissa ja politiikan teossa ylipäänsä.
Presidentin vaalitentti.
Millainen on perheen rooli, kun teet politiikkaa valtakunnan huipulla?
Se on oikeastaan kahdenlainen. Ensimmäinen on se tuki ja turva. Silloin kun menee hyvin, niin se on aika kivaa. Sitten kun menee huonosti, niin se on vähemmän kivaa. Jos sinulla ei ole perhettä 100% siinä takana, joka ikään kuin pimeänä hetkinä kykenee auttamaan, niin se on aika orpo-olo, jos näin sanotaan. No pun intended tässä yksittäisessä. Mutta toinen on sitten tietysti tällainen pieni sparraus, että meillähän on nyt lapset jo aikuistuneet ja joskus voi vähän testailla ajatuksia tai he kommentoivat jotain, jota on sanonut. Mutta sitten kyllä vaimo on ollut mulle aina sellainen, että mistä tahansa asiasta voi kysyä. Hän on erittäin epäpoliittinen henkilö, mutta tällainen niin sanotusti fiksu juristi, joka ymmärtää, missä maailmassa mennään ja kykenee vetämään oikeita johtopäätöksiä. Että jos nyt 1000 kysymystä vaimolta on kysynyt, niin jos yksi on ehkä häneltä mennyt väärin, niin
se on kova prosentti.
Se on kova.
Ne
on
tasapainottava voima myös.
Kyllä.
Presidentin vaalitentti.
Pekka Haavisto, olet politiikan huipulla profiloitunut asiakeskeiseksi poliitikoksi. Nostit tässä lähetyksessä nyt esiin myös puolisosi Antonio Floresin. Olet nimittäin hänen kanssaan esimerkiksi MTVn Tanssitähtien kanssa ohjelmassa piipahtanut. Jos näissä vaaleissa nyt tulee tiukka paikka, esimerkiksi täpärä toinen kierros, jossa Pekka Haavisto on mukana, nähdäänkö kansalaisvaltuuskunnan presidenttiehdokas silloin vaalivankkureissaan yksin vai onko tiukassa paikassa elämänkumppanilla häneltä lupaa odottaa vaaliapuja?
No kyllä Antoni on sanonut, että jos oikein tiukka paikka tulee, niin kyllä hänkin sitten varmaan johonkin osallistuu. Hän on tänä syksynä perustanut omaa liikettä Parturi Kampaamoa ja on muuttunut yrittäjäasemaan tai muuttumassa yrittäjäksi ja hänellä on siinä mennyt paljon aikaa ja olen häntä siinä kannustanut, koska ajattelen, että jokaisella myöskin on se oma työ ja oma elämä.
Presidentin vaalitentti.
No jos perhe ja puoliso tai vaikka ex-pääministeri Sanna Marinin kohdalla muodikkaat Vogue-kuvat kansainvälisen lehden kannessa nostavat ehdokkaan kannatusta ja julkisuusarvoa, niin kuinka suu sitten pannaan, kun julkisuus onkin ei-toivottua tai median paine tuntuu käyvän sietämättömäksi? Kysyin tästä myös ehdokkaalta ottaen juuri ex-pääministeri Sanna Marinin esimerkiksi. Ensin Haavisto, sitten Stubb.
Presidentin vaalitentti.
Kun julkisessa ammatissa olet, miten sinä toivoisit median suhtautuvan valokeilassa oleviin poliitikkoihin? Otetaan nyt esimerkiksi entinen pääministerimme Sanna Marin.
No sanotaan, että pientä armollisuutta siihen, että jokainen on ihminen ja muuta. Ja ajattelin Sanna Marinin hallituskauden aikana useamman kerran, että kovaan prässiin esimerkiksi pääministeriä vietiin ja on tärkeää, että seurataan jossain määrin ihmisten yksityiselämää, mutta siinä pitää olla myöskin se yksityiselämän suoja.
Presidentin vaalitentti.
Pääministerin aikana siis sait aika kovaa kyytiä ja huutia välillä ja pyöräreissuja seurattiin, pukeutumistasi seurattiin. Voisi sanoa aika lailla samalla intensiteetillä varmaan kuin Sanna Marin.
Meillä on sieluyhteys. Joo.
No hyvä kuulla. Miten toivot, että media suhtautuisi julkisuuden valokeilassa oleviin henkilöihin täällä Suomessa?
No ehkä jotenkin kunnioittavasti, että me olemme kaikki ihmisiä ja ihminen ei ole koskaan niin hyvä kuin julkisuus antaa ymmärtää eikä koskaan niin pahakaan, mutta... En tiedä, saanko kertoa ihan Sanna Marin anekdoot.
Ole hyvä, olen utelias.
Me oltiin tuolla Davosissa maailman talousfoorumissa ja Sannaa haastateltiin sitten CNN:ssä, Fareed Zakaria. Ja sitten jossain vaiheessa Fareed Zakaria, tämä oli live TV-lähetys, niin sanoi, että niin Alexander Stubb, Suomen pääministeri, istuu tälle. Sinullakin oli ne sortsikohut. Ja siihen Sanna totesi, että joo, mutta mun sortsit oli lyhyemmät. Mm-hmm. Hyvä vastaisku Sanna.
Mutta kohteleeko media kohtuuttomalla tavalla mielestäsi teitä poliitikkoja täällä Suomessa tällä hetkellä?
No ei mun mielestä, että sen kanssa pitää elää. Siis totta kai julkinen maailma voi olla aika kova ja omalla tavallaan se kovenee koko ajan. Ja sekin antoi mulle ehkä perspektiiviä, että se mikä tuntui pahalta vuonna 2014, 2015, ehkä 2016kin vielä, sitten kun näkee jälkikäteen, että kun jättää sen instituution, jota vastaan se on kohdennettu, niin huomaa, että toisia käsitellään vielä kovempaa, että olihan se niin kuin Sanna Marinin käsittely monelta osalta minun mielestä kohtuutonta, mutta meidän on kaikki pakko elää sen kanssa. Et se on osa politiikkaa. Ehkä tuossa on kuitenkin sit pieni ero niiden välillä, jotka on päivän politiikassa ja sitten tasavallan presidentin välillä, mutta julkisuudessa oleminen ei ole aina helppoa, sanotaanko näin.
Presidentin vaalitentti.
Tasavallan presidentin valtaoikeuksien ytimessä on ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Miten finalistiehdokkaat Pekka Haavisto ja Alexander Stubb sanoittaisivat Suomen suhteen Israeliin? Siitä hetken kuluttua lisää.
Radio Day.
Presidentin vaalitentti.
Minä olen Kai Kortelainen, kanava Radio Day ja sinä kuuntelet, mitä presidentinvaalin finalistit Alexander Stubb ja Pekka Haavisto vastasivat niihin kiperimpiin heille esittämiini kysymyksiin Radio Dayn presidenttiehdokas tentissä. Israel käy Gaasassa sotaa Hamasia vastaan. Kysyin ehdokkailta, miten he linjaisivat nykyisessä Palestinan sotatilanteessa Suomen suhteen Israeliin. Ensin Stubb, sitten Haavisto.
Presidentin vaalitentti.
Miten linjaisit nykyisessä Palestinan sotatilanteessa Suomen suhteen Israeliin?
Lähtökohta on tietysti se, että me tuomitaan kaikki väkivalta, mutta totta kai hyväksytään Israelin oikeus saada puolustaa itseään terrorijärjestö Hamasia vastaan. Mutta Suomen linjan pitäisi olla tässä vaiheessa kolme pointtia. Ensimmäinen on se, että pitäisi olla humanitaarinen tulitauko ja sitä ajettaisiin. Toinen on se, että meidän pitää antaa humanitaarista apua alueelle. Ja kolmas on se, että jossain vaiheessa niin tarvitaan varmasti rauhanturvausjoukot ja siinä osana kansainvälistä yhteisöä mentäisiin mukaan. Jos sitten tarvitaan jossain vaiheessa myös rauhanvälitystä tai esimerkiksi keskustelua kahden valtion rakentamisesta, niin toivottavasti myös Suomi on tässä mukana.
Mm. Kahden valtion malliko olisi se toivottavaa?
No se on oikeastaan se, mitä olen itse ollut aina oman urani aikana rakentamassa. En oikein näe siihen muuta vaihtoehtoa. Onko sitten Gaasassa väliaikainen kansainvälinen hallinto? En tiedä. Ymmärrän tämän kysymyksen vaikeuden, mutta lähtökohta pitäisi olla kahden valtion malli.
No, puolustusministeri Antti Häkkänen, hän ei puolestaan näe vaihtoehtoa sille, että Suomi tekee asekauppoja Israelin kanssa ja tilaa maasta ilmatorjuntajärjestelmän Suomen valtiolle. Tukisitko presidenttinä tämän Israel-kaupan toteutumista?
Hyvin todennäköisesti kyllä. Jälleen kerran me tulemme niihin kysymyksiin, jossa käydään keskustelua tai punnitaan arvojen ja intressien välillä, ja olen aina sanonut, että Suomen, koko Suomen etu edellä aina ja yhdessä. Ja jos ilmapuolustusjärjestelmästä on meille hyötyä kuin on, niin silloin me olemme myös sen valmiit hankkimaan.
Presidentin vaalitentti.
Miten linjaisit Suomen suhteen Israeliin ja tuleeko Suomen tukea palestinalaishallintoa, joka on yrittänyt tehdä pesäero Hamasiin?
Olin yhteydessä oppositiojohtaja Jair Lapidiin heti, kun tämä Hamasin karmea isku tapahtui. Ja tiedän, että Israelissa on käyty nyt niin paljon sisäpoliittista keskustelua opposition ja Netanyahun välillä jo aikaisemmin erilaisista laillisuus- ja muista kysymyksistä. Tilanne on ollut siellä jännittynyt. Nyt ymmärrän, että Israel on hyvin yhtenäinen siinä, että vastustaa tätä terrorismia. Israel ansaitsee siinä kaiken tuen. Ja Israelilla on oikeus puolustautua. Mutta samaan aikaan on hyvä muistaa, että Israelissa on niitä, jotka ovat puhuneet jo pitkään kahden valtion mallista, miettineet sellaisia ratkaisuja, jotka toisivat turvan sinne, joka veisi tavallaan kaikki argumentit pois Hamasilta ja tästä heidän terroritoiminnastaan ja toiminnastaan Gazassa. Ja siinä mielessä ajattelen, että tämä hetki, vaikka niin karmea kuin se onkin, muistuttaa meitä taas siitä, että lähi-idän rauhanprosessi tarvitaan.
Kaksi valtiota tarvitaan.
Kaksi valtiota tarvitaan.
Miten suhtautuisit presidenttinä tilanteeseen, jossa hybridivaikuttamisen seurauksena maamme rajoille asettuisi tuhansien turvapaikanhakijoiden aalto?
No tähän on jouduttu tietysti varautumaan nyt Venäjän hyökkäyssodan alettua Ukrainaa vastaan. Ja kun nähtiin jo Valko-Venäjän ja Puolan ja Baltian rajalla tämä pakolaisten työntäminen, tarkoituksellinen työntäminen rajan yli. Edellisen hallituksen aikaan käynnistettiin tämä aita rakentaminen joihinkin kohteisiin Suomen itärajalla. Ja silloin samalla on mietitty tämmöiseen, voisi sanoa, hyvin nopeaan palautukseen liittyvät toimet. Jos joku koittaisi käyttää tällaista hybridivaikutusta, siihen pitäisi reagoida hyvin jyrkästi. Sitten olen sanonut, että jos vaikka Sosnovyi-Borin ydinvoimalla räjähtää ja ihmiset hakevat turvaa säteilypilven alta, silloinhan pitää auttaa. Että se syy myöskin, miksi joku on tulossa, niin täytyy tarkkaan katsoa. Mutta silloin, kun pyrittäisiin horjuttamaan Suomen turvallisuutta, niin se ei ole hyväksyttävää.
Mutta humanitaarinen maahanmuutto muussa tapauksessa tervetullut ja tarpeellista.
Humanitaariset asiat, joudumme niihin suhtautumaan kuitenkin ihmisinä, toisia ihmisiä kohtaan.
Otetaan tähän NATO-kulmaa mukaan. Turkki on ottanut painokkaasti kantaa ruotsalaiseen arvomaailmaan, esimerkiksi uskonnon ja sananvapauteen. Miten Pekka Haavisto sinä suhtaudut Turkin vaikuttamispyrkimyksiin ja miten presidenttinä sanoittaisit meidän Turkki-suhdettamme?
No Turkin kanssa on tietysti hyvä käydä keskustelua sen vuoksi, että Turkki on tärkeä toimija. Jos katsoo vaikka nyt Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, Turkin välitysyrityksiä tai Turkin roolia pohjoisessa Afrikassa, Turkki on suuri pelaaja myöskin maailmanrauhaa ajatellen. Mutta sitten jos puhutaan tästä Ruotsin ja Turkin konfliktista, niin kyllä tietysti keskustelussa ruotsalaisten kanssa on välillä ihmetellyt, että voidaanko siellä olla niin kädettömiä tämmöisen painostusyritysten alla, kuten esimerkiksi nämä koraanipoltot on ollut ja tämän tyyppiset. Kyllähän maassa pitää olla semmoinen järjestys, että voidaan estää myös tämän tyyppiset provokaatiot, jotka nyt on hidastaneet sitten Ruotsin NATO-tietä. Ja meillä onneksi on Suomessa lainsäädäntö, uskon rauhaan liittyvä lainsäädäntö, joka tässä suhteessa on voimassa.
Olisit valmis säilyttämään
sen? Olisin valmis sitä säilyttämään. Koskaan ei ehkä ajateltu, että se tulisi tällaisessa tilanteessa tarpeelliseksi, mutta nyt sen voima näkyy.
Presidentin vaalitentti.
Siinä kuultiin presidenttiehdokas Pekka Haaviston ajatuksia Gaasasta, itärajasta ja Turkki-suhteestamme. Sen jälkeen Alexander Stubb.
Miten suhtautuisit siihen, jos joku maa pyrkisi vaikuttamaan näihin meidän omiin arvokäsityksiimme, joita luettelit, niin ulkoapäin? Meillä on ehkä pieniä maistiaisia saatu tässä viime aikoina. Otetaan nyt se Turkki, meidän NATO-prosessin tie Turkki, ja nyt meillä on tämä hybridivaikuttamistilanne sieltä itärajan puolelta. Niin miten sanottaisit tätä, mitä Suomen pitää tällaisessa tilanteessa tehdä, jos presidenttinä otat näihin kantaa?
Vaikuttaminen ulkopuolelta on arkipäivää. Siis se me nähdään disinformaation kautta, faktojen vääristelyjen kautta, sosiaalisessa mediassa, jossa yritetään vaikuttaa suuntaan tai toiseen. Se on se globaali kylä, jossa me tällä hetkellä elämme. Ja mä luulen, että yksi lähtökohta on tällainen tietty valppaus ja ymmärrys, medialukutaito, joka meillä kaikilla suomalaisilla pitää olla. Eli että ei juosta jokaisen pienen informaatiojyvän perässä ja luulla, että se on totta. Yhteiskunta valmistautuu kaikkiin erilaisiin hybridivaikutuskeinoihin. Joskus ne voi olla ihan vain sääilmiöitä ja toisessa ääripäässä on sitten sota. Ja nykyään me eletään maailmassa, jossa ne asiat, joiden piti tuoda meidät yhteen, eli juuri tämä kauppakeskinäinen riippuvuus, informaatioteknologia tai valuutta, niitä voidaan käyttää sodan instrumenttina. Ja siihen pitää vain olla valmis. Sen takia vahvistetaan viranomaistoimintaa ja meillä on huoltovarmuuskeskus ja tällaista tiettyä kansalaisvalppautta tarvitaan. Että sellaista, sanotaanko, suomalaista perusrealismia, niin sillä pääsee jo aika pitkälle.
Presidentin vaalitentti.
Suomen tasavallan presidentin tehtäviin kuuluu puolustusvoimaan ylipäällikkönä toimiminen. Ulkopolitiikassa ensimmäisiä keskeisiä hänen tehtäviään on rakentaa Suomelle toimiva suhde ja puolustus, puolustusliitto Naton sisällä. Tämä silmällä pitäen esitin kummallekin ehdokkaalle muutaman kiperän kysymyksen hänen suhteestaan puolustusvoimiin, Venäjään sekä Nato-Suomeen. Aloitetaan Haavistosta.
Presidentin vaalitentti.
Vielä 90-luvulla halusit kansanedustajana leikata 10% Suomen puolustusmäärärahoista. Kuinka presidenttinä huolehtisit siitä, että Suomen puolustuskyky ja turvallisuus ovat riittävällä tasolla?
No kun puhutaan näistä 90-luvun tunnelmista, niin silloin tietysti elettiin maailmassa, jossa Neuvostoliitto oli jo kaatunut. Sen tilalle oli tullut Venäjä. Venäjä, joka teki aktiivista yhteistyötä lännen kanssa, puhuttiin jopa siitä, että Venäjä voisi olla NATO-jäsen jonakin päivänä. Et maisema hetken aikaa, jos puhutaan Gorbatsovin ja Jeltsinin ajasta, oli tietysti toisenlainen. Ja 2000-luvulta eteenpäin Putinin aikahan on vaan sitten heikentänyt ja kiristänyt tätä tilannetta ja heidän suhdettaan länteen. Nyt ollaan tilanteessa, jossa toisaalta tuetaan Ukrainaa, annetaan sinne aseellista apua ja toisaalta pitää varmistaa myös oman maan puolustus entistä tarkemmin. Ja tässä mielessä se Naton 2% on varmaan se minimi, mikä puolustusmäärärahoja käytetään, mutta sitten tarvitsee katsoa niin kuin puolustuksen omien tarpeiden kautta. Jos ajattelee hybridiuhkia, kyberuhkia, ne tuovat lisäkustannuksia. Jos ajattelee tällaista uuden sodankäynnin kuvaa, käytetään droneja ja uutta teknologiaa, sekin lisää kustannuksia. Että tässä ei ole mitään semmoista tiettyä summaa tai määrää, mutta pitää kuunnella aika tarkasti meidän puolustuksen asiantuntijoita tässä.
No sinulla nuorena miehenä valitsit siviilipalveluksen, asepalveluksen sijaan. Oletko koskaan katunut valintaasi? Jos nyt kysyn tätä etenkin siinä kontekstissa, että Suomen perustuslain mukaan tasavallan presidentti toimii puolustusvoimain ylipäällikkönä.
No totta kai varmaan nykyolosuhteissa saattaisin tehdä toisenlaisen valinnan, mutta jäin miettimään sitä kerran, kun nuorten filosofipäivillä nuori kaveri tuli kysymään, että menisinkö siviilipalvelukseen vai rauhanturvaajaksi. Ja hänelle sitten suosittelin, että jos siltä tuntuu, mene inttiin ja lähde rauhanturvaajaksi, näet maailmaa, saat enemmän kokemuksia siinä. Sitten tietysti siviilitöissä niin YK:n ja EU:n edustajana kriisialueella olen sanonut, että taidan olla eniten miinakentillä kävellyt siviili Suomessa, että olen sitten oman osuuteni siinä suorittanut ja sain siitä joskus sitten sotilasansiomitalin myöskin niistä tehtävistä.
Presidentin vaalitentti.
Näin Pekka Haavisto siviilipalvelusvalinnastaan. Ja sitten Alexander Stubb ja arviostaan Venäjän kaasuputkesta.
Toki monien muiden suomalaisten tavoin olit yhtä naivisuhteessa Venäjään kuin vaikkapa Saksan johto. Miksi lähdettiin tekemään Nord Stream -kaasuputkea ja miksi kannatit venäläisvetoista Rosatomin ydinvoimalla Suomeen?
No varmaan siksi, että oma ajattelun ehkä suomalainen turvallisuuspolitiikka on aina perustunut kahteen pilariin. Yksi niistä on idealismi, toinen realismi. Ja idealismi on sitä, että tehdään yhteistyötä, on keskinäistä riippuvuutta. Siihen perustuu koko Euroopan ajatus, että sitä kautta syntyy rauha. Toinen on sitten realismi, eli se, että meillä on pakollinen asevelvollisuus 900 000 miestä ja naista, jotka ovat saaneet sotilaskoulutuksen, 280 000 reservissä, jotka voidaan mobilisoida sodan aikana, 62 F-18 konetta, kohta 64 F-35 ja Euroopan yksi suurimmista tykistöistä yhdessä Puolan kanssa ja suurimmista panssarivaunu kokonaisuuksista yhdessä Saksan kanssa. Ja eihän meillä näitä ole sen takia, että me olemme huolissaan Tukholmasta. Mm. Ja sen takia myös on aina kannattanut Suomen NATO-jäsenyyttä, joka nyt ei ehkä ole niin sanotusti niin Venäjän myönteinen tulokulma koskaan ollut.
Se on totta. Kävikö meille suomalaisille vähän niin, että ollaan tuolla maailmalla ylpeilty siltä, että tunnemme Venäjän niin hyvin, niin meillä on niin erinomainen tietämys, niin kävikö siinä niin, että näin ei ollutkaan lopulta?
No osittain kyllä. Siis perusolettamahan oli se, että meillä on paljon Venäjän asiantuntemusta ja me ikään kuin kykenemme olemaan jonkinnäköisiä pikku Kissingerejä tässä ja jollain tavalla välittämään ja ymmärtämään. Ja kyllähän meillä aika hyvä luottamussuhde Venäjän kanssa on ollut tietysti niin toisen maailmansodan jälkeen, eli kylmän sodan aikana, kuin myös sen jälkeen. Eli venäläiset ovat nähneet meitä Venäjä valtiona vähän niin kuin erilaisena kuin monen muun. Mutta ehkä sitten jossain vaiheessa niin perusolettama oli niin vahva, että osaamme tämän kaiken. Toisaalta Saksan ostpolitiikka oli loppupelissä aika samantyyppistä kuin mikä oli sitten se politiikka, jota me ajoimme. Mutta nyt me olemme varmaan kaikki ymmärtäneet, että Venäjä on lähtökohtaisesti imperialistinen, revisionistinen ja aggressiivinen suurvalta. Ja tietysti historian saatossa meidän pitää ymmärtää se, että 1300-luvulta saakka niin meillä on ollut lähemmäs 40 sotaa tai kahakkaa Venäjän kanssa, joko osana Ruotsia tai sitten itsenäisenä. Ja ehkä se realismi on sitten nyt vaipunut ainakin yhden sukupolven verran meidän selkäpiihin.
Presidentin vaalitentti.
Saamani varsin runsaan palautteen perusteella yksi Radio Dayn presidentin vaalitenttien suosikki osioista on ollut tentit lopettanut sana-assosiaatiotehtävä. Se on kuulemma ollut paitsi erilainen ja hauska kuin monissa muissa presidenttiehdokastenteissa, myös tuonut esiin eroja ehdokkaiden väliltä. Tässä siis vielä kerran sana-assosiaatiotehtävä. Pekka Haavisto ja Alexander Stubb, olkaa hyvät.
Presidentin vaalitentti.
Ydinvoima.
Tarpeellinen väliaikaisratkaisu.
Veneily.
Itsellä vanha puuvene.
Jalkaväkimiinat kieltävä Ottawan sopimus.
On pelastanut satoja tai tuhansia ihmisiä maailmassa.
Lukumääräneutraali avioliitto.
En kannata.
Aidattu itäraja.
Pakon edessä on jouduttu tekemään.
Vihreät.
Hieno historia.
Minun nimeni on Kai Kortelainen. Pekka Haavisto, kiitos vierailusta Radio Dayn presidentin vaalitentissä.
Kiitoksia.
Presidentin vaalitentti.
Pääministeriys.
Kova paikka.
Sortsit.
Mitä lyhyemmät, sen paremmat.
Presidentin linna.
Hieno instituutio.
Pyöräily.
Auttaa jaksamaan.
Euroopan unioni.
Rauhanprojekti.
Rukous.
Auttaa eteenpäin.
Minä olen Kai Kortelainen, Alexander Stubb. Kiitos haastattelusta.
Presidentin vaalitentti.
Presidentin vaalien tentit ovat takana. Minä olen Kai Kortelainen. Kiitos, että olet ollut mukana. Äänestämään pääsee tämän viikon sunnuntaina varsinaisena vaalipäivänä. Ääniurnat ovat auki aina tuonne ilta 8 saakka. Jos et ole vielä käynyt äänestämässä, käyhän tapaamassa vaalitoimitsijoita tulevana pyhänä. Se on meidän kaikkien äänioikeutettujen kansalaisoikeus.
Maailma tarvitsee toivoa.